Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 62 garing PU Serdatar 20 Romawi 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perkenannya. Yang pertama, kami akan memperkenalkan para pemohon dari pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Yang pertama, Ibu Rini Wulandari sebagai pemohon. Yang kedua, Bapak Herman Saleh. Yang ketiga, Bapak Insinyur Budiman Widiatmoko. Yang keempat, Kristiawan Dwi Bakti. Adapun para pemohon memberikan kuasa kepada kami selaku kuasa dari Adinatal Office. Yang pertama ada Dr. Aulia Hasanova. Yang kedua, Dr. Ilham Hermawan, SHMH. Yang ketiga, Bapak Herman, SHMPD. Yang keempat, Amiruddin SH. Dan yang kelima, Muhammad Aldimas Ramadan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Yang jadi juru bicara Pak Amiruddin ya?
Betul Bapak, nanti akan disampaikan juga oleh Bapak Dr. Ilham Hermawan Bapak.
Oke, baik, terima kasih. Persidangan hari ini adalah perbaikan permohonan. Untuk itu diberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Jadi yang perbaikannya saja ya, tidak perlu dibacakan semua. Silakan.
Baik Bapak, perbaikan permohonan sebagaimana masukan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi telah kami perbaiki, namun pada sekarang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ilham Hermawan. Pak Dokter sudah siap, dipersilakan Pak.
Izin Yang Mulia, saya menyampaikan beberapa pokok-pokok saja yang sudah kami perbaiki terhadap permohonan. Kami mulai dari yang pertama dulu Yang Mulia.
Baik, silakan.
Dari pertama, nah untuk kewenangan mahkamah sesuai dengan masukan dan nasihat dari Yang Mulia pada saat sidang pertama untuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah kita masukkan, baik Undang-Undang 24, Undang-Undang 8, dan juga Undang-Undang nomor 7. Begitu pula dengan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga sudah kita masukkan dengan perubahannya di Undang-Undang nomor 15, dan yang terakhir yang baru beberapa hari ini yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 juga sudah kami masukkan di dalam kewenangan mahkamah. Begitu pula juga poin 6 juga kami masukkan pula tentang peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 2 tahun 2021 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terakhir yaitu di poin 10 kami juga memasukkan penekanan sesuai dengan saran dan nasihat Yang Mulia yaitu tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan, mengadili, dan memutuskan perkara pujian aku pada tingkat pertama, terakhir, dan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan untuk kedudukan hukum atau legal standing, kami tidak banyak melakukan perbaikan karena saran yang diberikan pada saat itu hanya berkaitan penekanan saja terhadap kerugian konstitusional yaitu di pada poin 10. Jadi kami mengambil fokus bahwa para pemohon kehilangan hak atas penuhan harta benda, jadi hanya berkaitan dengan kehilangan hak atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang berkaitan dengan konsesi pemohon untuk mendapatkan hak-hak kepemilikan pribadi yang berkepastian hukum dalam hal mendapatkan SIM sarusun yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Dan pada poin terakhir baru tekankan bahwa apabila pemohon para pemohon dikabulkan maka tidak ada lagi kerugian tersebut. Nah, sedangkan untuk poin ketiga yaitu tentang bab ketiga alasan permohonan berdasarkan masukan juga dari dan nasihatur yang mulia ada beberapa poin yang kami perbaiki. Yang pertama itu berkaitan dengan pengertian daripada bangunan gedung itu sendiri yaitu kondominium, yaitu yang berkaitan dengan bangunan gedung bertingkat terhadap sistem pemilikan bersama, artinya pada bangunan gedung yang ada pada pemilikan bersama kondominium, yang kemudian kami melihat di poin 4 bahwa sistem pemilikan bersama ini secara umum digunakan untuk bangunan bertingkat seperti tempat tinggal, kondotel, tempat usaha, tempat pembelanjaan, perkantoran, dan perindustrian. Artinya kami ingin menekankan bahwa sistem kepemilikan bersama ini tidak terbatas hanya atas atas rumah atau tinggal, tapi juga di tempat pada bangunan gedung lainnya. Dengan sedikit perbandingan berdasarkan masukan dari Yang Mulia juga, kami melihat bahwa pada sistem pemilikan bersama pada negara-negara lain itu lebih menekankan pada sistem properti, artinya tidak hanya kepada tempat tinggal. Di Inggris disebut dengan joint property, di Italia disebut dengan condominium, bahkan di Singapura dan Australia yang sangat familiar disebut dengan strata title, artinya tidak ansih terhadap tempat tinggal, tapi juga terhadap bangunan non-hunian. Yang perbaikan berikutnya di poin 6 atas masukan Yang Mulia pula mencari kerangka definisi kondotel terhadap rumah susun, kami melihat pada pasal 1 akad 1 Undang-Undang 2011 bahwa kondotel pun dapat dikatakan sebagai rumah susun. Sebagaimana kami uraikan di dalam keterangan kami di sini bahwa rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat, maka secara struktural kondotel juga merupakan bangunan gedung bertingkat. Kondotel juga dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi atas bagian-bagian yang distrukturkan fungsional maupun vertikal maupun horizontal. Nah, kepemilikan kondotel juga sama seperti rumah susun, yaitu terdapat kepemilikan bersama dan ada kepemilikan individual atau pribadi terhadap benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Adapun pengertian terutama tempat hunian, sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia, jika ditafsirkan secara gramatikal, frasa terutama ini memiliki makna paling utama. Hal ini berarti di samping ada yang paling utama difungsikan sebagai tempat hunian, maka ada fungsi yang tidak utama, yaitu fungsi bukan hunian dan campuran. Maka kami menganggap bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Susun tentang definisi rumah susun itu sebangun dengan pengertian kondotel. Itu yang di poin 8. Sedangkan di poin 9, Yang Mulia memberikan nasihat agar menguraikan bukan hunian itu sebagai apa, apa bedanya dengan hunian, khususnya yang campuran dengan bukan hunian, kami uraikan di poin 9. Kami memberikan gambaran kalau campuran itu adalah bentuknya adalah hunian dan hunian, artinya dalam campuran harus terhadap fungsi hunian yang kemudian dilengkapi dengan fungsi non-hunian atau yang disebut dengan mixed use. Kami memberikan contoh adanya tanah bersama, yaitu dalam satu tanah bersama ada apartemen yang kemudian dilengkapi dengan pusatnya. Kemudian kami juga berikan contoh fungsi campuran pada kota-kota besar lainnya yang sudah tumbuh ya, seperti di Kota Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, fungsi campuran ini kami berikan gambaran sangat berbeda dengan fungsi non-hunian, di mana pada konsep non-hunian tidak ada sama sekali tempat tinggal di dalamnya. Pada fungsi campuran ada tempat tinggal di dalamnya. Itu kami uraikan di dalam poin 9. Sedangkan untuk penekanan yuridis historis sebagaimana masukan terhadap Yang Mulia bahwa pada Undang-Undang 16 tahun 85 itu diatur fungsi non-hunian. Dan Yang Mulia mempertanyakan kenapa pada Undang-Undang 20 2011 fungsi non-hunian dihapuskan. Maka kami mencoba menelusuri hal tersebut, kemudian kami mempelajari naskah akademis rancangan Undang-Undang Rumah Susun. Dan naskah akademik Undang-Undang Rumah Susun yang kemudian kami uraikan di poin 14 dan kami temukan di undang-undang di naskah akademis itu tidak ditemui adanya kajian perlu dihapusnya fungsi bukan hunian. Pada naskah akademis, rancangan-rancangan Undang-Undang Rumah Susun khususnya pada bagian materi muatan khusus tentang penguasaan dan pendaftar pemanfaatan justru menekankan adanya fungsi hunian. hal ini sebagaimana kami kutip, ya kami tidak bacakan di halaman 75. Kami hanya menyampaikan bahwa dari uraian naskah akademis APO, tampak jelas jangkauan materi muatan yang dirumuskan masih terdapat fungsi bukan hunian. Bahkan fungsi bukan hunian dalam fungsi bukan hunian dapat dilakukan secara mandiri di dalam akademis, tuntutan dapat dilakukan secara mandiri dan atau terpadu sebagai kesatuan sistem pembangunan perumahan dan pemukiman. Itu yang kami temukan di dalam naskah akademik. Kemudian kami juga menguraikan tentang kehilangan kerugian konstitusional untuk pembentukan P3SRS, mengingat pemohon 4 kami baru memiliki PPJB dan berbeda dengan yang lainnya sudah memiliki SIM Sarusun, maka pada poin 16 kami memperkuat. Walaupun baru memiliki PPJB, jika kita acu kepada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021, PPJB lunas itu dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan P3SRS. Kami juga mengutip pendapat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 85 tahun 2015 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan jual beli yaitu pembayaran telah dilakukan dan objek jual belinya sudah diserahkan, maka orang atau pihak tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah bangunannya. Artinya PPJB pun sudah dapat dikatakan pemilik sepanjang sudah objek jual beli sudah diserahkan dan pembayaran telah dilakukan. Kami kutip di sini putusan MK nomor 85 tahun 2015 pada halaman 192. Poin penting lainnya yang masukan kemarin, masukan sidang sebelumnya, kami tambahkan dan kami perkuat di sini perihal tentang pentingnya PTS pengelolaan rumah susun. Kami gambarkan di sini bahwa P3SRS itu bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan, tapi juga berkaitan dengan penunjukan dan pembentukan daripada pengelola itu sendiri. Sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi, perkara nomor 21, P3SRS itu juga diberikan kebebasan untuk mengelola sendiri atau membentuk atau menunjuk. Artinya ada kehilangan hak konstitusional pemohon untuk menunjuk atau membentuk pengelola. Bahkan kami juga tekankan di sini dengan tambahan memperkuat bahwa dengan tidak adanya P3SRS, maka peningkatan status atau keterbangunan kembali kita pengelola tidak dapat dilakukan. Umur bangunan gedung di poin 19 itu ada batasnya. Ketika tidak ada P3SRS, maka tidak akan ada yang melaksanakan untuk peningkatan status. Karena secara normatif, peningkatan status hanya dapat dilakukan oleh P3SRS. Bahkan di poin 20 kita tambahkan kembali pula di sini yang baru bahwa ketika para pemohon sebagai pemilik tidak dapat membentuk P3SRS, maka hak kebendaan atas tanah bersama tidak akan beralih kepada pemilik. Hal ini mengingat setelah terbentuknya P3SRS, maka status HGB harus beralih dari nama pelaku pembangunan kepada nama P3SRS. Bahkan perpanjangan HGB pun menjadi tanggung jawab P3SRS. Maka akibatnya para pemohon sebagai pemilik tidak akan dapat menguasai hak kebendaan, yaitu tanah bersama yang ada di dalam penguasaan tersebut dan selamanya akan dikuasai oleh pelaku pembangunan karena tidak terbentuknya P3SRS. Di 22 kami juga menambahkan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang 20/2011 yang diberlakukan adalah PPRS, yang dibentuk adalah PPRS. Nah, dalam hal ini di kota Jakarta atau di DKI Jakarta, PPRS yang sebelumnya sudah ada tidak dapat membentuk, berubah atau menjadi P3SRS. Tetapi diberikan pengecualian di dalam hal ini oleh pemerintahan daerah, kami menyebutnya bukan pengecualian, tapi kami menyebutnya sebagai suatu penyelundupan atau penyimpangan karena sebenarnya tidak dapat PPRS itu berubah menjadi P3SRS. Dengan pertimbangan sudah adanya PPRS, dan mengingat terjadinya kekosongan hukum, maka di DKI Jakarta hal itu dapat dilakukan. Kami memberikan contoh beberapa PPRS yang berubah menjadi P3SRS, tetapi jika dikaji lebih dalam, di sini kami uraikan, hal itu kami menyebut dengan penyimpangan, karena di dalam Pergub 70 harus bertempat tinggal. Di dalam PP 13 juga dapat bertempat tinggal. Nah, tapi yang terpenting dari hal ini, kami ingin menunjukkan bahwa berbeda dengan DKI Jakarta, pada kota-kota kabupaten lain tidak dapat membentuk P3SRS yang fungsinya bukan hunian. Dan apa yang terjadi di DKI Jakarta juga menunjukkan adanya kebutuhan hukum perlindungan atas hak kata kebendaan di bawah penguasaan hak kebendaannya pemilik rumah susun bukan hunian, yaitu termasuk kondotel. Nah, adapun poin poin penambahan kami, perbaikan kami ada di poin 25 berikutnya, yaitu berkaitan dengan ketiadaan terbitnya SHM bagi para pemilik kondotel atau non hunian. Di sini kami memasukkan satu data bahwa adanya surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta nomor 3375 11 garis 31.311 Romi 2014 tertanggal 28 November yang mempertanyakan dengan dihapusnya fungsi hunian bagaimana dengan penerbitan terhadap SHM, yang kemudian dijawab oleh Kementerian PUPR bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 20 2011 khususnya 10 November 2011 maka tidak dapat dilayani lagi penerbitan SHM Sarusun dengan fungsi bukan hunian. Artinya fungsi bukan hunian setelah terbitnya Undang-Undang 20 2011 itu sudah tidak dapat diterbitkan SHM Sarusun. Nah, akan tetapi ya di sini kami menyampaikan pula di poin 26 terjadi penyeludup hukum atau penyimpangan terhadap penerbitan SHM. Jadi SHM yang dimiliki oleh permohon pada saat ini berbeda antara fungsi dan pemanfaatannya. Perizinan yang diurusnya adalah fungsi hunian, tetapi pemanfaatannya adalah dengan fungsi non hunian. Nah, maka sebenarnya perbuatan ini kami sampaikan di sini adalah perbuatan penyimpangan yang sebenarnya diberikan sanksi pidana. Yang diatur di dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 20 2011 yang menyatakan seseorang tidak boleh merubah fungsi dan pemanfaatannya. Yang diberikan sanksi pidana kurungan 1 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Terakhir yang mulia, yang masukan yang dapat kami perbaiki di sini yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 2011 yang sudah diuji 2 kali, yaitu diuji konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa pertimbangannya sudah kami gunakan di dalam memperkuat argumentasi kami, tapi kami sampaikan di poin 32 apa yang diuji di dalam perkara nomor 21 dan perkara nomor 85. Nah, di dalam perkara nomor 21 yang menjadi batu ujinya adalah pasal 75 ayat 1, yaitu mengenai masa transisi atau frasa daripada masa transisi. Pembentukan P3SRS itu diatur di dalam Undang-Undang 20 adalah pada masa transisi. Nah, masa transisi itu ditetapkan paling 1 tahun sejak penyerahan pertama kali. Putusan Mahkamah membatalkan penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang 20 yang menyatakan masa transisi itu dikaitkan dengan terjualnya Sarusun. Tapi yang terpenting bagi kami kutip di sini adalah adanya kecenderungan menurut Mahkamah, adanya kecenderungan pelaku pembangunan memaknai pengertian memfasilitasi tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai fasilitas, tapi juga ikut campur di dalam pembentukan P3SRS. Sedangkan untuk perkara nomor 85 tahun 2015 diputuskan oleh Mahkamah bahwa perkara aku sepanjang menyangkut frasa satuan Sarusun belum sepenuhnya terjudal dalam penjelasan pasal 5 dan frasa paling 1 tahun dalam pasal 59 tidak dapat diterima, sedangkan dalil pemohon untuk yang lainnya tidak berasa menurut hukum. Artinya semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dari dua perkara itu kami menyimpulkan bahwa pokok perkara kami atau batu uji yang kami uji berbeda dengan permohonan sebelumnya dan dasar pengujiannya juga berbeda dengan permohonan sebelumnya. Untuk poin 4 yaitu bagian petitum, sesuai dengan arahan dan nasihat dari Yang Mulia, maka pada petitum kami kedua sudah menggabungkan petitum kedua dan ketiga yang sebelumnya ada pada permohonan sebelum perbaikan. Dalam perbaikan sudah kami gabung menjadi satu petitum di poin 2 sebagaimana nasihat dari Yang Mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya.
Baik, terima kasih. Untuk petitum dibaca lengkap.
Berdasarkan seluruh alasan pemohon, para pemohon tersebut di atas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang rumah susun terhadap frasa pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi hunian atau campuran, bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk bukan hunian. Meminta pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Baik, demikian, terima kasih. Ini Pak Muhammad Ilham ini advokat atau tidak?
Izin ya mulia, bukan advokat ya mulia.
Oke, kalau advokat harus pakai toga ya.
Baik kalau ya mulia.
Bukan advokat tidak perlu pakai toga. Baik, saya ingin verifikasi soal bukti. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P24. Apakah benar pemohon?
Ya, ya mulia.
Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Baik, yang mulia ada masukan, silakan.
Baik, terima kasih yang mulia, Pak Daniel. Pak Ilham, itu di halaman 7 angka 9, coba dilihat ya. Halaman 7 angka 9, poin 9. Ya, halaman 7 poin 9. Ini yang dikutip ini adalah apakah kutipan dari undang-undang atau kutipan dari mana nih? Bisa dijelaskan oleh para kuasa pemohon. Kondotel memiliki konsep kepemilikan yang sama dan seterusnya, yakni kemudian dikutip itu kutipan dari mana itu? Buat sendiri atau dari undang-undang?
Buat itu argumentasi sendiri ya mulia.
Oh, argumentasi sendiri ya. Ya, kalau dari undang-undang saya mau minta ini ya, dasarnya di mana gitu ya. Ya. Kemudian kemarin saya juga sudah minta bukti yang terkait dengan dulu kan katanya punya PPSRS ya dulu ya. Yang terkait dengan Kondotel, betul ya? Punya itu ya? PPSRS punya ya?
Sebelum berlakunya Undang-Undang 20
ada enggak buktinya itu? Di keselamatan kan enggak buktinya?
Kita menyebutkan nama-nama apartemennya yang mulia. Nah, kami sudah minta ke DKI Jakarta, ke Dinas Perumahan, itu memang dijanjikan akan dikasihkan SK-nya yang mulia. Jadi ada perubahan dari PPRS ke P3SRS, tapi argumentasi mereka itu dilakukan dengan bentuk diskresi katanya, karena kekuasaan
ya, enggak, kami. Pertanyaan nilai saya, PPSRS-nya yang tadi dari rumah Fatmawati dan seterusnya ini punya bukti sebetulnya, ada ya? Data itu ada ya?
Ada ya mulai SK.
Terus sekarang menjadi P3SRS itu?
Betul ya mulai, menjadi P3SRS.
Tapi Anda nggak melampirkan bukti ya? Karena yang Anda lampirkan buktinya P23 ini buktinya pergub kan gitu ta?
Betul ya mulia.
Anda punya nggak buktinya P3SRS-nya itu?
Kalau kami sudah minta ke Dinas Perumahan ya mulia, dan mereka menjanjikan akan mengasih SK-nya ya mulia.
Oh iya, baik itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia Prof. Eni, yang mulia Pak Dokter. Baik. Dari pemohon, apakah ada hal-hal lagi yang mau disampaikan?
Cukup dari saya mulia.
Dari yang lain, cukup?
Cukup yang mulia.
Cukup yang mulia, terima kasih.
Cukup yang mulia.
Baik, kalau tidak ada lagi, sidang hari ini selesai. Nanti panel akan menyampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim, nanti hasil dari rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan kepada pemohon melalui kepanitraan. Jelas ya?
Jelas yang mulia.
Baik. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggal.